la seculorum.
Amen.
Oremus, preceti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, adeemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nos dimittimus debitoribus nostrum, et ne nos inducas in tentationem.